أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. إنا ألم ترى آيات النبوة أنا أرسلنا الشياطين كي بيشك من لي قلد الشيطانان على الكافرين فكافران باندي فأزهم أزا كي دي أبهاري لمسي وطياري فبغاوت وسركشيد النبي أو ذا حق نبی کوئی جو دا عذاب دا کئی چی عذاب پیدا شینا فلا تعجل علیم یا رسول اللہ تجلتی مکو پا دیبان دا عذاب دا بغاوت پا نتیجہ سے چی عذاب را دی کنگی نتو پیت نجلتی مکو انما نعد لهم عدا بے شک فقط من خشمار دی وزی دی وزی چی کم دی دی دا حلاکت اگر کے لوگوں نے دیل دی شمار دی ہم پشمیر کی دی تا پروان مکو یوم نحشر المتقین او پاغر از چی منگ با راجمک متقیان الی الرحمن رحمان تا براجمک واللہوی چی راجم بشی را منگ برا راولو متقیان رحمان تا وفد دا وفد پشکل کی یعنی بہترین عزت مند میلمانی نی وفد زیر ازم لذی صدر رضی نداز دی عزت مند و میلمانو پشکل کی بدی رحمان تراش و نسوق المجرمین او اوبشر مجرمان الى الرحمن وردا رحمان تا جهنم تا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا ونسوق المجرمين او من بشر مجرمان الى جهنم جهنم تا وردا ورد کو اروز کو کزیرو تا وی دی بو تراش جهنم تا وکزی اصل کدا تقابل لفظ ندی په مقابله کې دی کم خلق چې د نبی پیروی توحید اخرت اغستې رسالت نا غیبه عزت مند وي نا غیبه د عزت مند او ملمنو د وفد په صورت کې راځي او کم خلق چې د حق مخالف دي د نبی او د رسالت مخالفت یې کړی دی نو دی به مونږ راجم دي چې اوبه شروع لکه د سارو غوندې لکه د سارو غوندې به اوشروع جهنم ته چې دې ته به کوزیږي او لا یملکون شفاعت او قادر بنی د شفارت کولو ایسوک الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر اغت اغستی وی دا اللہ نہ الرحمن نہ عہدا وعدا یعنی اذن و اجازت پروانه اغستی وی دا خلق و ارسو کی شفاعت نہیں کولے اغسو کو شفاعت کئی چې دا اللہ په اذن ہی وتا دا اللہ وتا اجازت ہی او چا دا پارو کو سمرو کو دی کی مضمون دیر دے ترا زما او وقال اتخذ الرحمن ویدا کافرانو نیول دے رحمان ولدا اولاد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وای دی چھ اللہ اولاد نیول دے اللہ زوی دے اولاد دے اللہ فرمائی لقد جئتم شیئا ادن یقینا دی رات لکڑی دی تاسو شیئا ادن پر دیر ناکار سیم رات لکڑی دی اور تکار السماوات ان قریب چھ اسمانونا یتفترن منہو اوچوی دی خبرنا چھ تاسو کم شرک دغو کو دا اولاد نسبت اللہ تعوکو وتنشق الارض او اشلی گزمکا وتخر لجبال حد او ریزر ریزشی گروما گرونا پر ریزی صدا یعنی تخنش ان دعو للرحمن وزا چتاسو جوڑ ام والے رحمان تھا اولاد اللہ علم اولاد جو رما یم بغیر رحمان حالن کے شان ند مناسب ندی یعنی شان ند دا اللہ تخت وردا اولاد نہیں اولاد اللہ کا سڑے نہیں سڑے چکم دے نو اولاد نبیا خزا پکا دا خزا بیا چکم دے پارا چکم دے ازبی جوشی نزیر ازبی نے سمر پریشان ہے خز نے سمر فلق پریشان ہے اللہ ہم داتے دے اللہ اعظم اللہ چھے اللہ اولاد نہیں ولے نو خبیہ بخزم پکاری ہوگی بخزم پکاری ان کل من ان کل من فی السماوات الارض ندی دا ٹول اگر سوچ پاس مان نے مکی کی مکی گری اللہ آت الرحمان مگر راضی با اللہ تا عبدہ بندگان تا اللہ بندگان دیدا تا ندی او لقد احصاهم یقینا من محفوظ کر اللہ محفوظ کر دی دی دا خبر یدا و عدهم عد و شمار دی دی غرض دی دا ہلاکت و کلهم آتی دی ٹول برازی یوم القیامت پر از قیامت کی باندھی اللہ تا فردا یواز یواز اور ان الذين امنوا بشك اوا کسان کی ایمان روڑے دے پر رسالت و توحید و قرت و عامل صالحات تدی مطابق اعمال نیک کڑی دی پدی عقیدہ توحید و اخرت پر عقیدہ رسالت سیجعل لهم الرحمن زرد چو اوبا گرزی رحمان ددی دپارا ودا محبت د خلق پڑونو کی اللہ بردی پڑونو کی محبت واچی مینہ بواچی تعلق واچی او فإنما يسرناه بشك فقط من کو آسان کرے رضی قرآن لیا رسول اللہ بلسانی کا ستا پا جو باندے رضی قوم سرے رضی قوم نے دید برادرے نے عربی قرآن دے پا عربی جب دے اول مخاطب یہ نمون دا قرآن آسان کرے ستا پا جو باندے لیتو بشیر بیه المتقین چھتا زیر ورک پریسنا متقیاننا تو چھتا اللہ نے یری کی او دا قبول کی و تنظر بیه او تو اویر پریسنا قوم اللد باغی دے سرکش وکم اہلکنا ریر منگ ہلاکڑی دی قبل امخی دی مخالفین و کافر و مشرکین و کون من قرن زمانے والا لاغی دا حق مخالفت پڑے تاہی حال تو حص منہم آیا تم محسوسی دا دینا من احدین دا چانا سو پکشتا تاک کالوی اور ساہت اور او تسمع لهم رکزا یا تا اور دا دی متعلق تا کالو دا آواز آہت سکمی کنا آہت و دوئی آہٹ آہٹ احکالو دا لفظی ترجمہ ہے سورت ختم شو پڑھے رو مضامین بانے ختم شو کساسو خیال کرے نو سورہ مریم دے کا نا پھر سورہ مریم کے چکم دے نو اللہ تعالیٰ ماتا تو پاغا وقتی ویلو کہ دا دم مرحومین دا خلق ذکر رحمت رب کا عبد و زکریہ دا ذکر دا رحمت خاص تا دا رب دے او ساد رب بندہ چی زکریا علیہ السلام مضامین دیرا لدا خلقو لدا غیس رما ملے دا اللہ دا اسباب نم پورتا دا دا آغا مرحومینو چا آغا اللہ تعالیٰ پا غیبان نعمتو نکلی دی انا عمتا علیم تذکیرو کنا دغا برگزیدو دغا اللہ چان کریو دا چی کم دے دا پدے کسی کم دے دا او دی دا کیفیتو دا چراغ لے ردی چی دے نموز اقامت صلات نموز نظام دا زکات نظام دا قائم کا پا امت کے او دی چی کم دے راغ نرم بنے ردی دا کارو کے جمعیات اور نغیر جی جوڑا ولا نو خلق چی کم دے نو پا موز بانے او پا زکات دا دو پائے وے خلوص نا احل راغ لے جانشین نا اغی اغا موز زائے کو دا من حقیقت زائے کو زکات چی کم دے نا اغی زائے کو اغی حقیقت زائے کو نا دا مضامین را روانو اور بیا کی کم دے پاگے کے دا اغا خلق چا اغا جب دا غو دا حق مخالف ہو دا غی نا اغی کے چی کم دے نا اغا مشکین مکو دا غی نور دا غو نا اغا پینزمہ نبوی دا پا خلق بانے سختی دا مصیبت دے نا آل تا چا اللہ تعالیٰ وی جی گرے دا کسان چی کم دی ایو با کیو وی جی خوا دا اللہ رحمت دا نعام پا منگ دے کا پتا سرے منگا مزیکو منگ سر مال دے اولاد دے نمنا مود دے اللہ تعالیٰ و تیر دے کسما قلق و منگا مخ کے تباہ کری دی اور اگر کسی کم دے نتاس ہو دا غیر سخکالو اور ما تباہ کری دی اور بل دارا چی دیوی چی پورے منگا خلق تاسو قیا تاسو مزار ایک منگا کم یو فریق و منگ دوارو فریقو کی بہتا دے ایو الفریقین خیر و مقام و آسن کم اڈالا پا منگ دوارو کی تاسو وایا منگتا کم اڈالا جی کم دی آغا پا اعتباد جتی و پا اعتباد مال و محجز سوک بڑا جی منگا تاسو تاسو خود لگی مرے و منگا جی کم دینا پا مزو کی اللہ و امارا سے در حالا کری تاسو منگا تاسو تو قوم عاد نم سیوائے قوم سمود نم قوم فرعون نم سیوائے لوت ازا تو منگا سبا کری ہم پا جیسی باندے اللہ تعالیٰ سے چکم دیر ڈیل ورکوما چی سوک پر گمراہ ہے کی نو بیاول ڈیل ورکوما اللہ تعالیٰ کو قرآن ارچہ رہا چکم دیر نو سوک دیچے اگر گناہ نکی گی اور اغتی ننکی گی اور اللہ تعالیٰ چکم دیر سوک رہو گزی خدا تا اللہ ماب کی آغی چکم دیر رہا کی گناہ خدا تا نکی گی اور ماں آغا خلق سبا کری دی چی اپ پزر و پہر درمین دی و مقالفت دا حق کردے آغی بیا ماں آغی لسزاور کردے رضی وجنہ چی کم دے دا مزامین روانو او پدی کی چی کم دے نوی منگا چی کم دے منگا حالت خرے کا ساز حالت خرے او منگا چی کم دے دلتا مقیو علتا مقیو اللہ دا حضر کی مضمون کردے دے کہ ولی تا تا خدا نا سوا دا غصی دا اتا لا الغیبا تا غیب خبر دے دا غصا تا دا اللہ نا وعدا غصی دا پدی بانے تا تا سنگا دے تا تا غیب معلوم دے چی دا تا غیب ارے دا مال دولت کی صدی دا دا دے منگ وارثانی دا منگ تا پاس سکی گی او یقینا فردا دا مونتا یوازی راضی یو یو بکتا یو یو زان لگان لیو فردن فردن با مونگ لبا چکم دی حاضری گی دی دا دنیا داری یو دا زکا کو چی دا چی دا زمان با پکار را جی پلانے شفارت دی دا کتا مضمون را روان دی تا اللہ تعالی نبی تا تسلیور کئی چی دی دا حق مخالفت کئی او دی چکم دی باطل معبودان نیولی دی دا غیر چکم دی دی دا کئی خبری مانی دا حق مقابلہ کئی نو آگے کے جکم دے اللہ و دا ما ددی دا دغه پورا کوم ددی کے کم دے امیا کے کم دے کنے اگر پورا کوم الان تر تن گوری ان ارسلنا شیاطین کی یقینا منگل علی گری شیطانان اب سرت کلی میں ال کافرین و کافران بانے تعذهم جو براوی دی لرا دی کم دے ساوی او چتئی عذاب چتولو دا حق خلاف دا حق خلاف بغاوت او سرکشی بان شیطانان دی کی شیطان والے دیو نہیں ویچے لا اقعدن صراطک المستقیم زبا اغلار کے کینم کیا غطا تا نہیں غدر دی کلے چی گمراہ شکا نا اللہ تعالیٰ چی کم دیالتا کیا مضمون ماتا تا بار بار کردے اگر کی راضی اللہ فرمائی چی گوئے زد چی کم دیالتا دی انسان پو وجہ دا آدم پو وجہ تا گمراہ کم او پا دی کی با یو دا سے پاتی نشی چی آگا با تا گمراہ نکم اتا او پا کی یو شاکرین با پا کی دا ستا شکر گزار با کی دیر کم زما په کوم دې خپل ته الله وتعالى ته خپل پیدا او سره راته دا زما چې کوم دې تاسو تاسو ساتو تا دې دا نه جهنم د کوم دا مضمون بار بار شوی دی لازم ته چې الله تعالی دا وایي چې ګوره دې چې کوم دې دا حق خلاف دا نبی د تعلیم خلاف دا قران او رساله توحید خلاف دې چې کوم دې دا الله وي ته پوره نه چې دا مار علی ګلی مسلمانین په کافرانو باندې چې دې چې کوم دې دا حق خلاف او دا نبی خلاف دی جی کم دے نبی اللہ کا نبی جی کم نتا سنے غلا رکھو لا حق رتا رکھو نتا سا تاگا وقت کی زمان ہوئی لکھا نا کہ چاہ غیر مسلمان شئے چاہ خضر مسلمان شئے چاہ لاز ہوئی تاگا اتا سالوان دے تاگا تاگا قل لغی چاہ غیر حق را کہ داگی گناہ دارا چاہ غیر حق ہوئی اللہ یو امن یو اللہ وحد اولا شریک اور نبی پی روی دا قرآن فرامین نبی پسر نہ کر دو پسر نہ کر دو پچی کلا حق پیش شو قرآن پیش کو نبی آجی کم دینا پا گٹو بانی ویستو مرگری مولا تکولو تکریفونے و تورکو اللہ احیات دو مات حق شیئر چیز ہوئے پا لگا حالاتو کی شیئر لیکن نو اللہ وی تو گوری نا چی دا پی مسلط شوی دیو نی دا حق خلاب کئی نو اللہ تعالی وی چی پا دی بانی دا عذاب ولی نرازی جبلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے کنا ماتا سوئے کنا چی صحابہ کو بحضور لرالت چی جی دیر سختی کئی ہم سردار تو تکلیفون را کئی تو آغا با خد نبی با اکثر خدا تا متوجہ کئی دیتا اسمان تا متوجہ شبا نا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جو گورا رضی اغا وقت کا سر بھائی کی گی اغا دا کی گی آخری صورت ختمی گی کنا فلا تعجل علیم تا جلتی وکو پا دیوان دی تا عذاب کی عذاب پیرا شی انما نعود لهم عدا ارے منگا خود شمارو رضی اغا رضی کا سر رضی لبریز دا بے چک فقط منگا شمارو رضی اغا کشمیرو رضی اغا تا حلاکت و تبایا رضی زیدی زی کا سر رضی لبریز دا تا حق مخالفت کرنے نجاغ بکری کی بتبا کی گئے قس اول سے کم نے بدر کے نرے شوے رضی دنے گئے اللہ وی گوئے رضی اغا کیفیت تا آغا خلق تا حق آغاز تیرے پا حق تکلیفونا مصیبت ما تا ستا ہوئی جی کہا و ام منکم الا وارد زہادہ غزے کہ مضمون تا کڑے ہو گئے اس سوگ بنائی دے انسانان ہونا انسانان سمرے کی پا دنیا کی دی نبی مگر پا دے دا دنیا پا دے جہنم پا مسائب و پا تکلیفونا با تیری گی گئے الا غیبت کامیابی جنت ته داخلي کی ما معنا کړو ته څنګه دنیا کې دا تکلیفونه ته یو سره چې کوم دې بندگی کې عبادت کې صحیح مومن دې صحیح اسلام دا داسان دا نه دی وکی لیکن دا تکلیف او دا ټول ماحول ګند نه او دې پکې دا خدای بندگی کې یو صحیح مسلمان دې دا صحیح مسلمان چې کوم ځکه علامه والو یې اگر گو یم مسلمان ہم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الارہ لا الہ الا اللہ کا مشکلات جزم ہوگا بل ارزم اور اپیگم تو جا صحیح مسلمانی ہے صحیح اسلام ایسے تو کی خونہ دی نتاز و متاماویلو کہ و ام منکم الا وازا اس صبح پتا سکی نہیں یا پتا سکی میں اس صبح نہیں مگر پدی بانے دا جہنم دا دنیا پدی مصیبتنو پا تکلیفنو پدی جہنم با بے تیری گی نو دا کامیاب ہے جنت تبا دل تداخلی گی اور تمام داخلی گی دوارا با اللہ ورکی اللہ تعالیٰ ورکی دل تک دقا مضامین کی گی دل تک حبشی تا مسلمانان دلی گئے وہ مکہ کی نہیں پری دی تکلیبون ورکی دا کئی ہوئی ارے دا بدا سے وقت راشی کہ دی با خلق پس سر گر رہی شنو با اخلی رضی اللہ تعالیٰ نموئی اور دا چی کم نیدی وقتی خوبا دی سخت را تکلیبون اور بیادو چو سم رضی بیت خطوحات کری دی ماتا سمی گا ہوئی حدیث کی راضی کی یو کاسا بھئی سان خلق راضی ہوئی بنا وارا من مقام پور بنا خلاصی گی دا خدا کا برکت تیر اس طبیعہ شروع شوی دی فتوحات کا نا دا جی دل دا کی نبیل تکلیف ورکی دا حق مخالفت کی نا فلا تعجل علیم تجلتی مکو پا دیبان دا عذاب جدی دا حق مخالفت کی عذاب پولی نا دی انما نعود لما حد دا بیشک منخو فقط شمارو دا دیا غوری کا نا دی خمیات پرکی کا نا لکاسی لبریز دا کنا یوم نحشر المتقین او پا آخر اسی من برا جمعکو متقیان چی چاہ دے حق اتباع کرے دا پی روی کرے دا نبی او دا حق از الی الرحمن اللہ تا رحمان تا وفدہ وفدنا یعنی دا عزت او دا بہتری میں مان نواز وفر نہیں وزی رسم لگو پر دیئے طلب کی او سنے طلب کی دا جے نو دی با دا عزت مند ملمانو پا شکل کے اللہ زانتا چی دین راو بری ونسوق المجرمین او منگا اوبشو مجرمان لکر سارو غندے الی جہنم جہنم تا وردا یدی با تا کزی کزی دلو تا وی عروض گزر تا چی سرے کزی گی ندی چی کم دین ندی با دا متقین آپ کیفیتو گرا دی اگا مولانا روم وی کنا کافر زی نور جلالی میں رسد کافر زی نور جلالی میں رسد مومن زی نور جمالی میں رسد زی خوبا دوارا کافر و مسلمان دوارا لیکن اللہ تک حاضری گی ناغ مومن بدا عزت او دا عزت مند او دا بہترین وفد و شکل کی بزی او متقین با لکت ساروف دا کافرین دا جان کم دی مخالفین دا با لکت ساروش شریف کہ سری جی سری سری گزر تے ہوئے کتا کچھ کی جہنم دا لا مضمون کئی دیا کہ اللہ جی جی کم دے منگ با پتا غرر بانے با منگ اللہ جی فرق سکنا دوڑا متقابل را لے کرن متقیان چی اللہ زان تا رابلی اور رابلی نو دید بہترین وفت پا شکل دا عزت مند و ملمنو پا شکل ونسوق المجرمین او منگ با اشہر مجرمان شروب مجرمان الہ جہنم جہنم تا وردہ کہ دی با کزی گدا و گزر لسارو پا شکل بیزت توہین یہ سی یا بل اگر آگل جہنم کی بدی چی کم دینا پسلوری عزت کو بہنی کا نن خودی مسلمانان تنگی پا مکہ کی تنکری دی ہر زمانہ کی دا سیدہ وہ سمدا مخیم دا ار وقت دا قانون دے دا اللہ چی تیارا حق واغست دا حق کی دا غنی چی دا برداشت بکی دا تقریبا بتی رہی او بیا چی کم دینا دا دی او بیا آخر کار با چی کم دینا دا کی گی اللہ تعالیٰ با عزتنا ورکی ورکی صحابہ و سمرہ دے قدر دے سمرہ عزت کے چی آگا چی کم دینا اللہ بیا ورکڑی دے دینا وقا او خا او دا سارو پشان چی منگ دا کافر سرو نو دا ولی شرو نو دی چی کم دے زکا چی دی چی کم دے لا یم لکن شفاعتا دا اصل کرے شرک بنیاد گوری دا دے شرک بنیاد دا دے چی زد حق مخالفت قوما او دا دی فلانی سری خبر مانما دا حق و مقابلہ کی حق معلوم دے چی دا حق دے خوزی مخالفت کم سبب دے زمان شفارت کی و پکار و میراشی زور اور سرے دے خلی چلی گی و لاسی و دلی راشی دا خبر و من اگر که دا خدا دا کلام دا خدا دا دین دا حق خلافی دے توحید خلافی و بیم منو دا گوری دا شرک و بنیاد دے 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 کی دے ممی شفارت کی اللہ وی دا شفارت سنا پکار نرازی گورا مثلا زبتا صدا رہا ابو طالب کے وہ دا چی کم دینا خوٹے علوی سے دو حضور سر رہے کنا اور دیر خدماتی دی گوانے دی اسلام بارا کی دیر پشتیبانو آخا پرے جنبی خوبی پاگا زمانہ کم کنا پا عربو کی نو پرے جنبا نو خبر دا خدا دا پارا دانگ لور دا رور عزیز پارا نو رور عزیز پارا قرارے دا غیر پارا دانگ لور خوبی کھو کنا حق بدلته کو تو بیا حضور وی چې ته زما په وقت کې ترو وایا جزا ما ته حجت پیش ته دلیل را کړی شي چې ما ته ذکر زو ساج فرض دی وکم وی ترار معلوم رستا دین حق دی لیکن زه په زور دین مرم ته فایده ورنه کا ته فرض نو شفارت به څوک کوي شفارت به هغه څوک کوي چې څوک د شفارت مستحق دی الله به حکم وکړي اذن کې وکړي الله اجازت کی پروانه ورکړي نو الله به کوي چا په حق کې به کوي څومره به کوي څوک به کوي دا مضمون لهو راځي دی وجه الله به ګوري لا یملکون شفاعت مالک بنی دی قادر بنی د شفارت کولو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې اغوستی وي د الله نه عهد وعده یعنی اذن پروانه اگر میں کہی کہ خدا اجازت نہیں کرنے بسی گئی کہا کہ خدا ناراض کرے دے خدا ستا ناراض ہے اس سوخ سا شفارت نہیں جی کولے نہ شفارت دے چاکار کئی نہ شرک کا بنیاد دے گئے نہ سو گرے دا خلق خپی پوئی گی نہ کہ اس یو سڑے چی کم دے اگر وہ یلک دا بم کی دا نہ دا خدا ویلی کا رسول ویلی خوچہ دا تو بھی کنا دلتا یہ تاعت کی تکیہ دا غصہ معبود دے کنا خدا دے کنا نہ خبر کی حق ہے تو معلوم دے بیا دے مخالفت دا حق حق نہ ہو کنا لیکن بیگا ما دا چکم علم آج لے کم یا بنی آدم اللہ تعالی شیطان کی میں تبیلو نظر دے کہ اللہ تعالی وجہ گرے دی چکم دے دی اس شوق میں شفارت نہ کئی دا دے شرک بنیاد دے گرے جدا پلانے میں مشارہ دے دے ہمیں شفارت دے ہم شدے دلتا کہ دنہ ماتا صدق ہوئے و ابل وقال اتخذ الرحمن ولدا ادی وئی دا بل کفر دے دی دی وی چی رحمان اولاد دا خدای زوی دے اولاد دے ندی کی مشرکین چی که مشرکین ما کوئی فرشتے دے خدای لونا دے آز اگر چی یهود وی زیر دے خدای زوی دے عیسیٰ دے خدای بیشمار بوتان نتین سو سر بوتان دا خدای دا خدای اولاد دے دا خدای دا اولاد دے لیدا دا دیگا اگر علوی کو فرد دے گلے کنا اللہ وی لقد جئتم شیئن ادن یقینا دی دا لوک رتا سرات لوک پیور دیر ناکار تی دیر ناکار تی بانی دا سرات دکڑی دی دا دیر نا فرمائے تکاز سماواتو ان قریب کی اسمانونا یتفترن منہ اچوی دے خبر نا وتنشق الارض او اچوی زمکا وتخر الجبال حد او ریز ریز شی خر ریز سر غرون والو زی دا تاسو خوش کم کارو دا اولاد خدا تا منصوب کو اور خدا اولاد تا سزور وقتی اولاد اللہ تی اولاد خمد انسان ہے کہ نا دے بس ضعیب شی کمزوری بشی نظر زوی دے ہمیں پکار را شی لیکن تا سو گو را خلق تی کم دے دے خفل و خضو دے خفل الواد سمر پریشانہ کری دی نخواہ نعوذ باللہ اللہ بم دا سی جا الواد منی سی ناقا دا خفل زوی نا دا خفل خضو نا سمر پریشان ہے اور سمر تقریب دے سمر مندے ہوئے اللہ تعالی کہی جدا رہا ہے کہ اولاد والا جوڑ کو خضر ہوئی کہنا خضر ہوئی میں بیا بلغا مصیبت دینا ہوئی نعوذ باللہ خدا رضی خبر رہا حاجت مند ہے دا چی کم دے دا خواہ اللہ چلے تو اللہ وی گورا دا سی خبر مکرا ناکارا خبر مکرا دن ناکارا نسبت مکو دا زمک و اسمان اچوی دے خبر رہا اور دا چی کم دے دا تا سو دا گرون والی زیر دے خبر رہا ان دا حول رحمان والدہ چی دی اونی اولاد رحمان پر اولاد دا تاسو کوم خبر او دیر نه کار خبر مو کړه اره و ما يم بغیل الرحمن حالن کې مناسب ندي شان نه دی رحمان ان يتخذ ولدا چې دي اولاد دي خو اولاد ته لکه څه ضرورت اسمد نه بي نیاز نه دي تاسو اولادونه نه په کوم مصیبتونه په دغه کې شولي دي خو اولاد دي خو خدای به بیا به اولاد نو بیا به دغه دا تاسو کوم نسبت کړی دي دا ډیر نه کار دي د دې نه ځمکه اسمان چې کوم نسبت تاسو او چی نه وړي ان کل نه دا ټول مخلوق ان کل من نوی دا طول اغسو فی السماوات والارج باسمانو بزمکی الا آت الرحمن عبدا مگر دی برازی رحم اللہ تا عبدا بندگان دا بندگان نی دول دی کتا خدای دا اولوحیت تا لکا سوک دے چتا صدا نسبتنا اکرا دغمو کو اراج جی کم دے اللہ وی گولے لقد احصا یقینا اللہ محفوظ کرے دی دا خبر دی دا خبر محفوظ دی وعدا وعدا او شماری دی رضی اللہ تعالی دی غشمار دا حلاکت دو رضی شماری اللہ تعالی وی گولے دا تا جکم دے مسلمانانو یعنی دا وکلهم آتی دا کل برازی یوم القیامت دولے دا قیامت بانے فردا یوازی یوازی برازی فردن فردن بحاضری کئی اللہ تا دا تول بندگان دی کہ دا اولیت سکر دا خدا پاکے سکر دے چتا سدا سی کوئے دیدے کہ اللہ تعالی دا مضمون کو مسلمانانو پسی بیا خلق دیر خبا شیری گرا ان الذين بشك اكسان امنوا جي ایمان را ورده و عمل صالحات او ده ایمان پر تقاضا توحید و اخرت و رسالت و بنیاد باندې نیک عمل کرے سيجعل الرحمن ودا زرده چې وګر زید دیده پارا الله ودا محبت د خلق پلو نکي دلته کې شفاعت ما تاسو شفاعت ابو طالب صاحب شفاعت قبول شبکه سمر خدمات دی اور دا یہ سکے نوح علیہ السلام چکم دے آپ کی سیکو زی ہو اگا حلاکے دو آل تک ڈوبے دو نہ اللہ تعالیٰ کی اللہ دا خما ترتا ہوا ذکر دا خزما اہل زی ملے بے خبردار گورے خان دستا زین دا عمل چکم دے اگا تو گمراہان دے تو دا متعلق خبر ہو تو دتا تنسی انی آئیدو کا انتا کنا میں پام کو ہوئے خبر دا نبی تے ہو رو ہوئے رسول تے ہوئے تو دا خپس زی دا تا اہل نہ رہے تا دا اہل نہ کر رہے تا اہل نہ کماما نہ حلاکو گا دے دے کتا کا مضمون روان دی اور دے دے کہ جکم دے اللہ وی دی دا خبر ہے اور دی دا کم نسبتوں نے کہ اللہ تا کئی تا من کل محفوظ کو اشمار دی دی تا کل فردن فردن با اللہ تعالی دی ہاں ان اللذین آمنوا اگر آقا سان چی ایمان روڑو ام دقا تعلیمات توحید و خیرت رسالتی پیش کی وعمل صالحات او دا دی مطابق اعمال صالحہ اکرو سیجعل الرحمن زرد چی اوبا گلزی دا دی دا پار رحمن ودا محبت دا خلق و قلون کے اے رات دا دے لکی سجری تلاوی عیسائی بادشاہ نجاشی اچھا تکل خبر شازان بی پویا کو اگر والا زیور کے کنا اگر اپی بین سے کبا بین نشر اور دی طرف تا چی کم بی بیا خلق و پسر گرزول کنا شام کے والا قفتہ شوئے ہوا آگا چی کم دینو دیلو واپس لل پکارو آگا زیر را سیدلنا تاغین چی کم تک سنو آگا سیدلستی ہوئے آگا مسلمانانو واپس کولو تا آگا یو یہ جی تاسو مزے ہیں مانگا دا اخفل خرار آلی کتاب آگا آئی جان مانگا من پر دے مانگا مراکو مانگا اخفل دا مانگا قوم جا مانگا پر خواہ جو مینت کو آگی تا آگا صحابہ تا کتاسو مزے ہیں مانگا جوڑی لیو پسی نظیم جن سے کم دے دادا سے تعلیمات تھی نہ آغا خلق سے آغا غریب دونوں کو محبت پیدا کی اس ہم یہ سڑے نیک تھے آغا صحیح چلے گی نہ آغا خلق میں مخالفت کی اور ضرور کوئی چیز رسائے گوڑے حق ہوئی خواہ دیتی کوئی خواہ تو ان نما سر نہ ہو بس باقی قرآن دے تو پس بیش فقط آسان کرے رضی قرآن لرما بلسان کا ستا پجبہ باندے لتو بشرا تو پاہر چیتا زیر ورکے بھی المتقین زیر ورکے بشارت ورکے پدے سر متقین تھا وطن زیر بھی قوم اللدہ اور یعنی پدے بانے آن قوم کے آغا جگڑا لدے اور حق مخالف تھے دغا پہ اب اویرے دا نبی کریم عرب دے قرآن پہ عرب ہے دا عربی قوم دے دا دیرور عزیز دے قرآن چی مال آگے یا رسول اللہ جیسے وقت دخواہ ہوگی اور باقی دا نور مالداری دنیا داری وکم اہلکا دیر من حلاکر جی قبل امخ کے دن من قرن زمانے والا حلق حص منهم من احد آیا تم محسوس سید دینا دا چا اور تسمع الامریک زا یاد دیسا کالو اور تول تما شیبی دی حق و مقابلہ کی صورت ختم شو بڑی بہترین و مضامین باندھے اگر مرحومین و بیانو اور عقیب مقابلہ کے جس کا مخالفت کرے عقیم آخری کی ختم شو صورت ختم سے تمہارا نئے صورت شروع کی گی اور تو کم ہو رہے کی نوخا اللہ مرحم علینا بالقرآن عظیم وجعل لنا اماما و نورا و هدى و رحمة اللہ مذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل و دعاؤك اللہ بما رانا شفاء ورکی قرض اخلاص کی حجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی و صلی اللہ علیہ وسلم.